Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunteți la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
În cartea Genezei, la capitolul 28, versetul 3, ni se spune că Isaac își binecuvântează fiul și îl trimite să meargă acolo unde acesta și-a propus și unde mama lui se bucura să îl vadă odată ajuns. Ce este o binecuvântare ca aceea pe care o dă Isaac fiului său?
O binecuvântare, în general, este o dorință de bine pe care o exprim într-o formă cât mai frumoasă sau cât mai directă, cu dorința de a face impresie puternică și de a nu fi uitată niciodată.
Este ca o urare?
Este o promisiune, nu este ca o urare, este mai mult decât o urare, este o promisiune. Deci, am zis, o dorință de bine, ce-i dorești tu celuilalt, este o promisiune. Acolo, mai ales în binecuvântările pe care Dumnezeu le face, sunt foarte multe promisiuni pe care El le face persoanei respective, căreia îi dă binecuvântarea. Și are și un caracter profetic, adică se referă la bine, la viitor. Sigur, o binecuvântare este și când spunem noi cuiva bună ziua. Adică ce spui când zici bună ziua cuiva? Îți doresc o zi bună. Sau când spunem sănătate sau la mulți ani. Sau, indiferent ce formule de genul ăsta, în care îți arăți dispoziția și dorința ca celuilalt să îi meargă bine, să îi fie bine, să aibă succes, să se poată bucura. Binecuvântarea specială, care ține de sacramente, în special în cadrul bisericii, are și anumite destinații, și anume destinații de slujire. În cazul nostru, binecuvântarea pe care a dat-o Isaac lui Iacob, binecuvântare pe care o primeau toți întâi născuți, aceia care urmau să devină căpetenii de trib sau urmau să devină căpetenii spirituale. Această binecuvântare trebuia să se transforme într-un moment ce nu trebuia uitat. Pentru că în binecuvântare sunt și promisiuni, dar sunt și condiții. Ai totdeauna o binecuvântare care se împlinește, este însoțită de condiții. Ea arată care este menirea ta prin slujba pe care o împlinești. De aceea se dă într-un cadru festiv. În zilele noastre, să luăm, de exemplu, binecuvântarea de hirotonire a unui pastor sau a unui preot. Și, după cum știi, este un moment special, da? Este un moment când respectivului îi se amintesc sarcinile pe care le are de îndeplinit, responsabilitatea care trebuie să îi fie totdeauna proaspătă în minte și că el trebuie să activeze, să gândească, să plănuiască și să acționeze în scopul sau cu tendința de a împlini această sarcină și misiune care i s-a dat. Aș aminti câteva vorbe despre binecuvântarea care se dă la căsătorie. Deci este tot o binecuvântare. Acolo se spun câteva lucruri și într-un context așa de festiv, încât asta n-ar trebui să uităm niciodată. Binecuvântarea aceea tinde să ne amintească că noi suntem legați pe vecie, că avem responsabilități unul față de altul, mă refer la parteneri, că amândoi, față de eventualii copii pe care urmează să-i aibă, și că familia lor, ei, cei doi și copiii, deci trinitatea aceasta a familiei, sigur, are responsabilitate față de societatea în care trăiesc și față de Dumnezeul care îi patronează și care îi servește și îi slujește. Ei, se face într-un cadru așa de festiv și se caută pe toate canalele și prin toate mijloacele să se imprime cât mai puternic în mintea celor care primesc binecuvântarea respectivă, ca ei să nu uite niciodată și să împlinească cerințele, ca să primească făgăduințele.
Stau uneori și mă întreb dacă aceste cuvinte pe care le rostim ca binecuvântare nu sunt cuvinte goale. Pe ce se bazează ele ca să fie cuvinte de esență, cuvinte care să se poată împlini și să aducă într-adevăr ceva bun în viața celorlalți?
Când vorbim de binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă oamenilor, niciodată nu vor fi cuvinte goale. Dumnezeu ce a zis va împlini totdeauna, este scris în Scriptură. El nu și-a niciodată cuvântul înapoi. Noi oamenii uneori folosim binecuvântarea și ca pe o armă de în relațiile noastre și în comunicarea dintre noi. Nu sunt vorbe goale. Depinde câtă încărcătură dăm acestor vorbe atunci când noi rostim față de cineva. Putem să spunem și cu ușurință, putem să aruncăm în dreapta și în stânga cu vorbe goale, fără acoperire. Însă, în cazul pe care noi îl discutăm, la Isaac, ținând cont de ceea ce am văzut noi în tabloul acesta care a avut loc acolo, am putea să spunem că la felul cum tratează Isaac problema care putea fi vorbe goale, dar ele nu sunt vorbe goale, pentru că Isaac nu este decât o portvoce, este doar un instrument prin care Dumnezeu transmite niște intenții ale sale și ale planurilor sale. Și atunci când cel ce face această binecuvântare, ce o rostește, este sub inspirație divină, ele nu sunt vorbe goale. Sigur, poți transforma aceste vorbe pline de intenție divină în vorbe, cum ai zis tu, goale, adică că nu se împlinesc, dacă noi nu respectăm condițiile. Nu cel ce rostește binecuvântarea, adică Dumnezeu, în cazul nostru, este cel ce spune vorbe goale. Noi, cei care suntem binecuvântați, prin neîmplinirea condițiilor, putem goli de sens cuvintele spuse de Dumnezeu în dreptul nostru.
Simplul fapt că este implicat numele lui Dumnezeu în niște cuvinte pe care noi le aruncăm copilului nostru cu toată dragostea, ar putea să ne asigure că va fi bine pentru el?
Nu simplu fapt că este rostit numele Domnului. Foarte mulți oameni, de aceea avem în Scriptură și o poruncă să nu iei în deșert numele Domnului, da? Foarte mulți oameni rostesc numele Domnului golit de sens. Așa, dintr-o manifestare mistică sau bagiocoritoare, cel care poate să golească de sens o binecuvântare este cel căruia este făcută și care nu împlinește condițiile ei.
Floarea ierbii trece iubirea.
Sunteți la Radio Vocea Speranței. Se derulează emisiunea De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am vorbit despre ce înseamnă o binecuvântare, care era un alt aspect al binecuvântării, lucru care apare în Cartea Genezei la capitolul 28.
Să-ți dea binecuvântarea lui Abraham, ție și seminției tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Abraham. Aici mai apare un aspect în cazul binecuvântării date lui Iacob. El, prin binecuvântarea aceasta, a preluat linia oficială a familiei ce avea să se dezvolte într-o națiune care mai târziu a fost națiunea lui Israel. Făgăduința lui Dumnezeu de a naște o națiune, de a întemeia un popor ce avea să ofere lumii Scriptura, în mijlocul căruia avea să se nască Mesia, Salvatorul întregii omeniri. Ei, această sarcină de a împlini binecuvântarea și în sensul acesta a lui Abraham, acum este preluată de Iacob. Și Dumnezeu era foarte interesat ca planurile lui să se împlinească în problema aceasta. El a înțeles, Iacob, a înțeles că aceasta era ținta principală a binecuvântării. Și deși încă nu era căsătorit, trebuia să meargă să se căsătorească. Încă mai erau mulți ani și Domnul, prin binecuvântarea aceasta, îi spune că îi va da și un teritoriu, și anume țara aceea în care el avea să locuiască ca străin și pe care i-o făgăduise Domnul lui Abraham, avea să devină țara urmașilor lui. Lucrul acesta îl face pe Iacob să se gândească serios că chiar dacă pleacă în Haran, la Padan Aram, chiar dacă pleacă la Laban, nu aceea este țara lui, țara promisă, ci el trebuia să se întoarcă. Misiune foarte grea. Este plină această binecuvântare de sarcini care probabil i s-au părut destul de greu de împlinit lui Iacob. La ora asta nu era pregătit pentru niciuna dintre ele. Ba, mai mult de atât, a plecat de acasă împovărat de vină, vina față de ce făcuse și de înșelarea tatălui său, sigur, dar în același timp era încărcat și de binecuvântarea dată lui de Dumnezeu. Mai avea destul de mult să treacă până când binecuvântarea începea să-și facă efectul în sufletul lui. Pentru că era partea omenească a binecuvântării, o avea, dar abia la râul Iaboc el primește și partea esențială a binecuvântării atunci când Îngerul Domnului sau Domnul Hristos îl binecuvântă și schimbă numele din Iacob în Israel.
Are și o parte spirituală, ideea aceasta de binecuvântare prin stăpânirea teritoriului fizic, a pământului?
Da, binecuvântarea vine de acolo de unde în neamul lui, al lui Iacob, avea să se nască Mesia, care a devenit mântuitorul lumii întregi și avea să se nască biserica pe fundamentul acesta. Biserica în care oamenii îl găsesc pe Dumnezeul acela care a murit pentru ei la Golgota. Avea o conotație și o încărcătură spirituală aproape greu de înțeles pentru ei atunci și ceva mai bine de înțeles în vremea noastră astăzi.
Vorbind despre țara aceasta pe care urma să o stăpânească, folosește o expresie care este străină unora dintre noi. Să stăpânești țara în care locuiești ca străin. De ce? La ce se referă lucrul acesta?
Păi acum locuia ca străin. Mai întâi observăm că întreaga experiență a lui Israel, și mă refer la Iacob acum, că Iacob este primul Israel, începe cu o experiență interesantă. Trebuia mai întâi să înțeleagă statutul de străin. Cine nu înțelege statutul de străin, nu poate să se raporteze în dimensiunile în care s-a raportat Domnul Hristos față de oameni. el a început să locuiască ca străin. Mai târziu, când Domnul îi dă poruncii la Sinai, spune, ai grijă, că și tu ai fost străin. Ai grijă cum te porți cu străinul. Și mereu îi atrage atenția, că străinul acesta, prin cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să ajungă să facă parte din ai casei. Ei să ajungă să fie integrați. Pentru că ceea ce spune binecuvântarea, chiar dacă în prim plan se referă la formarea unei nații, da? Unei comunități etnice, ea trebuie să rămână deschisă străinului, celui care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și să rămână destule uși deschise încât străinii să devină fii ai tatălui, aceluiași tată, ai familiei respective. Și observăm că aceasta a rămas problema rezolvată parțial a tuturor generațiilor. Atitudinea față de străini și integrarea străinilor, mă refer străini spirituali, în familia spirituală. Pentru aceasta, evreii au trebuit să învețe o lecție foarte bună. De ce credeți că Domnul i-a plimbat atâta printre străini înainte de a ajunge în Canaan? Au în Egipt s-au dezvoltat ca străini. Apoi 40 de ani au mers dintr-o parte într-alta în jurul muntelui Sinai, au călătorit trecând mereu printre străini. Și Domnul insistă să învețe să se poarte cu cei străini, de gândirea lor, de religia lor, de etnia lor. Apoi, mai târziu, în poporul Israel, Domnul insistă mereu și profeții, mai ales profeții mici, insistă să-i facă să înțeleagă filozofia globală a lui Dumnezeu și gândirea globală a lui Dumnezeu cu privire la națiunile Pământului. Mai târziu, în biserica creștină, Iisus și-a cheltuit cel mai mult timp, cea mai mare parte a timpului, învățându-i pe urmașii lui, pe ucenicii lui, să devină misionari. Ce este misionarismul decât înglobarea străinilor, chemarea și aducerea străinilor în familie? Mă refer la spiritual aici, deci discutăm din punct de vedere spiritual. Și toată lucrarea, misiunea bisericii creștine în zilele noastre, pe același principiu merge, pe reintegrarea străinilor, lasă uși pentru ca ei să fie aduși, că și străinii aceștia sunt ai lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu. Sigur, copiii lui Dumnezeu într-o ipostază de rătăcire, da? De pierdere. Ei, cu asta începe marea experiență, chiar a lui Iacob. Și cea mai mare lecție a timpurilor a fost aceasta, să învățăm, să lăsăm uși deschise pentru străini, pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ușile acestea deschise, începând cu ușile spre sufletul nostru, până la ușile bisericilor, până la ușile mari ale granițelor și până când împreună vom fi reuniți așa la Marea de Cristal.
Isaac spune în Cartea Genezei, capitolul 28, versetul 4, fiului său, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. De ce trebuia să fie precizat numele lui Avram aici? Care este legătura acestuia cu experiența lui Iacov?
Avram a rămas și este socotit Părintele Credincioșilor. Gândirea a întoarcerii noastre spre Dumnezeu sau a planului de salvare în varianta modernă, în cadrul legământului cel nou, începe cu această experiență a lui Avram. Pentru că totul începe cu o chemare și exact pe formula aceasta se bazează planul de mântuire pentru noi, pe chemare. Avram a fost chemat. El începe o nouă viață spirituală, o nouă reorientare în viață, nu pe bazele cele vechi ale existenței sale din Ur. Spre Dumnezeu pornești cu o chemare. lăsând în urmă urul, pentru că este o experiență absolut nouă. Și totul începe cu o chemare. De aceea, întrebarea cea mai provocatoare pentru fiecare dintre noi este legată de chemarea noastră. Trebuie să te simți chemat de Dumnezeu. Pentru că nu noi oamenii îl căutăm și îl găsim pe Dumnezeu, ci El ne găsește pe noi. El ne-a căutat întâi, El ne caută, El ne cheamă. Noi trebuie doar să răspundem chemării Lui. Sunt unii care pornesc să-L caute pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu poate fi găsit de un om decât atunci când omul acela răspunde chemării pe care Dumnezeu i-o face lui. El este cel care ne-a căutat. Că își spune apostolul, pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi, El a făcut planul de mântuire, El ne-a ieșit înainte, El ne cheamă și totul începe cu o chemare. De multe ori, în discuțiile pe care le-am avut cu anumiți oameni preocupați de viața lor spirituală, am observat că totul a început cu o chemare. Și chiar și în cazul lui Iacob, despre care noi discutăm, el începe în aceeași fel viața lui, ca și a lui Abraham. Cum a ieșit Abraham din Ur, neștiind unde se duce? Privim acum pe Iacob, plecând de aici, de unde se afla turma tatălui său. Pornește spre un necunoscut. Nu știa unde se duce, la cine se duce, ce o să întâmpine. Și singura lui siguranță de care se poate bucura este să învețe să se lase în mâna lui Dumnezeu. Să-și asigure mai întâi prezența lui Dumnezeu cu el. Totul începe de la o chemare și pornește cu o călătorie. Așa se merge spre Dumnezeu. Și când îi spune să-ți dea binecuvântarea lui Abraham, Abraham stă înaintea lui ca o pildă. Și privind la experiența părintelui său, a bunicului său Abraham, el își dă seama și înțelege că același Dumnezeu îi va da lui succes și biruință, cum i-a dat lui Abraham, care a pornit în această călătorie a singurătății și a străinului, că suntem pe pământul acesta străini și călători, pornește exact în stilul lui Abraham.
fost alături de dumneavoastră pe parcursul emisiunii De vorbă cu trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim zile frumoase până când, peste o săptămână, ne vom reauzi, continuând studiul nostru din Cartea Genezei.